Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 38. Σήμερα θα πούμε ότι παίζομαστε πια στο παρκέ του Σπόρ 24,
ναι.
Αλλά ότι κλείνουμε και ένα χρόνο.
Έχουμε γενέθλια.
Ποιος θα το περίμενε. Αυτό μια περιπέτεια η οποία ξεκίνησε σε ένα ανήλιαγο υπόγειο των Εξαρχείων πριν από ένα χρόνο ακριβώς στις 2 Ιουνίου του 2020.
Mm-hmm.
Ποιος το περίμενε θα έσβαινε το πρώτο της κεράκι. Πολύ και κανένας. Και ναι. Δεν έχει και σημασία ίσως. Αλλά τέλος πάντων, ας χαρούμε με έναν τρόπο.
Συνεχίζουμε.
Μας ακούτε πια στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast. Μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Instagram. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και το Final Four της Ευρωλίγκας και τα Playoff του NBA. Και γενικώς έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα τους τελευταίους 12 μήνες εκεί πέρα που αυξάνεται και,
το παρεάκι.
Και μεγαλώνει. Αυτό το παρεάκι μου αρέσουν, αυτά τα έντεχνα.
Αρλέτα.
Πώς δείχνει,
ναι. ναι.
Λοιπόν, τα ίσχα βράδια, ε.
Ναι,
λοιπόν, ναι. Μαζεύεστε με το παρεάκι
ναι,
και βλέπετε Dorian Finney-Smith.
Dorian Finney-Smith, ναι.
Λοιπόν, επεισόδιο 38 το σημερινό. Δύσκολα πια τα πράγματα. Έκανα μια μικρή έρευνα για παίκτες που έχουν φορέσει αυτή την φανέλα. Μη φαντάζεσαι ότι έχω βρει και κάποιο λαβράκι.
Ναι.
Αλλά αυτή η περίπτωση που λέγεται Kwame Brown, ίσως το χειρότερο νούμερο ένα
Kwame Brown, έλα,
στην ιστορία του NBA Draft, προς το τέλος της όχι λαμπερής καριέρας του στο NBA, ναι. Φόρεσε το 38 περνώντας από τους Pistons το 2009-2010. Και θα σου βάλω έτσι δύο μικρά κουιζάκια για άλλους,
έτσι για το χρόνια πολλά.
Για το χρόνια πολλά, για άλλους δύο 38άριδες στο νούμερο. Ξένος του ΠΑΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του 80. Νομίζω κιόλας ο πρώτος που έπαιξε την χρονιά που επιτράπηκε ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, που φόρεσε το 38 περνώντας από το Portland το 1996.
Τέλη του 80,
ναι. Εκεί πάνω που γεννιώσουν.
Ξέρω εγώ.
Υπήρχε ο φοβερός Mike Jones, το μωρό του ελαφιού,
ναι.
Που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Αν τον είχε ενισχύσει μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή και στην Α1 παιχταράς.
Ναι.
Μετά έπαιξε και στον Άρη, έμπλεξε μια ιστορία με κάτι χόρτα. Και δεν
χόρτα.
Ραδικιά.
Σταυλή, ταξίδι, λεμόνι πάνε.
Πάντα ξέρει. Λοιπόν, αυτός που ψάχνουμε εδώ πέρα, επειδή δεν σε βλέπω, δεν άναψε κανένας πενθύρας.
Ξέρω εγώ ποιος.
Είναι ο Άντωνι Κουκ.
Ο Άντωνι Κουκ.
Ναι.
Να είναι καλά ο άνθρωπος.
Τεσάρι, έπαιξε εκεί.
Αφού κάνεις ασίστ στον εαυτό του έκανε.
Εντάξει, περίμενα λίγο κάτι να βοηθηθώ.
Το μόνο όνομα που θα σου έλεγα θα ήταν Ken Barlow.
Ken Barlow είναι αμέσως μετά.
Εντάξει, κοντά
στον ΠΑΟΚ, στην σκυταλοδρομία των ξένων. Με τον Μπάρλο, ο ΠΑΟΚ παίρνει και την πρώτη κούπα στη Γενέβη, το ευρωπαϊκό.
Ναι, και ήταν και στο Final Four.
Το 1991. Λοιπόν,
έχεις κάτι πιο κοντινό.
Ας τον Άντωνι Κουκ. Πάμε. Είσαι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο.
Ναι.
Να πλουσιάσεις τα μαλλιά. Ναι. Τα μαλάκια εκεί, στην αυλή.
Με το καρέ μου.
Στην αυλή του σχολείου. Κάθεσαι εκεί, τους τραγουδάς. Strokes, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Τζούλια Καταμπλάνκα.
Και μάλλον 50 Cent θα τους έλεγες εσύ.
Τότε Strokes, καλά τότε.
Εκείνη την περίοδο. Ο παίκτης που ψάχνουμε εκείνη την περίοδο έπαιξε το 2003 στην Ατλάντα, αλλά είχε περάσει μια πενταετία πριν εκεί που έψαχνα να βρει την περπατησιά του σε αυτόν τον κόσμο από τον Παπάγου. Ψηλός, τεσσαροπεντάρι.
Ο Φώστερ.
Όχι.
Τεσσαροπεντάρι.
Ο Φώστερ επίσης, κολοτούμπα session δύο επεισόδια πριν, εκείνος που ψάχναμε ήταν ο Τζεφ Φώστερ, όχι ο Γκρέκ Φώστερ που είχε περάσει από τον. Αυτός είναι στο,
okay.
στο staff της Ιντιάνα. Έχουμε ανοίξει 20 παρενθέσεις μέσα σε μία τώρα.
Για να δώσω το όνομα του Σαμίρ Γκούντα.
Ο Μίκι Μουρ.
Ο Μίκι Μουρ.
Ναι, ναι.
Έλα ρε φίλε.
Αθλητικός αρκετά. Κάπως τα κουτσοκατάφερε μετά. Άλλαξε 7-8 ομάδες στο NBA. Έβγαλε ψωμάκι.
Έβγαλε ψωμάκι. Λοιπόν. Μπράβο Μίκι Μουρ.
Έχουμε κολοτούμπα session. Ή πάμε να δούμε πόσο μέσα πέσαμε στις προβλέψεις μας για το Final Four της Ευρωλίγκας. Θα συζητήσουμε πολύ τη μερίδα του Λέοντος στο σημερινό podcast. Έχουν φυσικά τα play-off του NBA, αλλά πρώτα πάμε μια βόλτα από κολονία.
Προβλέψεις Ευρωλίγκα, προβλέψεις Final Four. Πριν πάμε στις προβλέψεις Final Four, είχαμε βασικά προβλέψεις Ευρωλίγκα στην αρχή της σεζόν. Το πάρουμε έτσι.
Ναι.
Έχω δώσει μπάρτσα.
Ναι, και εγώ τι
είχα.
Στην αρχή της σεζόν.
Όχι, στο μέσο που κάναμε με το Χρήστο.
Με το Χρήστο Καούρη είχα πει εγώ θα πάρει τη ΣΕΚΑ το. Δεν νομίζω να θυμάσαι.
Με James.
Δύσκολο. Δύσκολο να έχω πει εγώ κάτι τέτοιο με τον Mike James. Ακόμα, ακόμα είναι σαν να κάνω μάλλον το podcast εδώ και ένα χρόνο. Δεν θυμάμαι. Νομίζω κάτι μεταξύ Μπαρτσελόνα και ΕΦΕΣ. Εκεί είναι αυτά τη ώρα που θα ήταν να παίζει ένα play-off. Αυτά που λέω σε κάθε πόντ. Πρωτού δούμε πόσο πέσαμε μέσα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον άνθρωπό μας.
Για πάμε.
This is two championships in a row. Last year and this year. Now I will tell Jordi to give me two cups. Two cups I need.
Αγαλιάζει η ψυχή μας.
Ό,τι και να δώσαμε. Ό,τι και να δώσαμε. Σημασία έχει που δεν έχει σημασία από πού ξεκινάμε. Καταλήγουμε στον Γκίνα Ταμάν να λέει two cups, two cups, two cups.
I will tell Jordi.
Ο προηγούμενος που έλεγε two cups, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς. Που είχε έρθει μετά, που είχε έρθει με δύο κύπελλα πρωταθλητριών στον Παναθηναϊκό.
Και τον βρίζανε.
Το 1991. Κατάφερε να αφήσει τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης.
Ναι.
Πριν γίνει η ανανέωση. Και όταν του κάνανε. Πριν γίνει η αναγέννηση. Και όταν του κάνανε κριτική οι δημοσιογράφοι, του λέει: παιδιά, εγώ του κάψ. Εσείς τι.
Και που, αυτό, και αυτό μιλάτε. Και ο Μουρίνιο τώρα τα ίδια κάνει.
Λίγη μεγαλύτερη διάρκεια του Παυλίσεβιτς ο Μουρίνιο.
Ωραία. Μπορεί να μην. Ανεξάρτητα από τις προβλέψεις, ένα κομμάτι είναι η πρόβλεψη του Παναγιώτη και ένα κομμάτι είναι η επιθυμία.
Ναι.
Η επιθυμία μας πραγματοποιήθηκε, πιστεύω.
Ναι.
Αυτό τον άνθρωπο θέλαμε να δούμε χαμογελαστό.
Και επίσης, ρε παιδί μου, η ΕΦΕΣ είναι και μια απονομή δικαιοσύνης, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Αταμάν πήγε για τρίτη φορά στον πάγκο της το 2017. Mm-hmm. Και αυτό που έχουμε δει από την επόμενη, αν θέλεις, χρονιά, δηλαδή την τελευταία τριετία, mm-hmm. είναι το καλύτερο πρόγραμμα της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Αυτή τη διά, το καλύτερο μπάσκετ της Ευρώπης, το πιο κυριαρχικό και από άποψη ρεκόρ, δηλαδή την χρονιά τη 18-19 έφτασε στον τελικό, δεν ήταν έτοιμη, τσασικά ήταν καλύτερη. Την χρονιά που δεν τελείωσε λόγω της πανδημίας πέρυσι, 19-20, η ΕΦΕΣ είχε 24-4 το
διακόπτη
η σεζόν. Και φέτος ήταν μια ομάδα που πισωπατούσε στον πρώτο γύρο, αλλά μετά πάτησε γκάζι και δεν την είδε και κανένας.
Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ομάδα. Είναι φρεσκαδούρα. Είναι ομάδα 21ου αιώνα η ΕΦΕΣ, ρε παιδί μου.
Ναι. Γιατί το λες?
Γιατί το μπάσκετ που παίζει η ΕΦΕΣ είναι. Και οι άλλες παίζουν ωραίο μπάσκετ που το έχουν πάρει και η ΤΣΣΚΑ έχει παίξει ωραίο μπάσκετ. Αλλά αυτό το πράγμα με τους δύο γκάρντ που ορίζουν τα πάντα. Είναι μια ομάδα η οποία μπορούμε να πούμε και σύγκριση με την Μπαρτσελόνα, αν θες να πάμε να το δούμε παρακάτω, είναι λίγο περισσότερο των παιχτών παρά του προπονητή. Είναι περισσότερο στο read and react αυτή η ομάδα παρά στο έχουμε αυτά τα plays, θα κάνουμε το τάδε λίγο πιο αυστηρά. Και αυτό το πράγμα μου αρέσει εμένα πολύ περισσότερο στο μάτι. Είναι, να το πω απλά, είναι πιο NBA η ΕΦΕΣ.
Okay. Τώρα για να παίξεις αυτό που λες εσύ, για να είσαι πολύ καλός στο read and react κτλ., πρέπει να έχεις και αυτούς τους δύο παίχτες, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ προσαρμοσμένοι σε δύο παίχτες που δεν τους συναντάμε κάθε χρόνο.
Πρόσεξε λίγο, αυτοί οι παίχτες φτιάχτηκαν με την ομάδα. Δεν είναι εδώ ότι ξαφνικά πήρανε ο Λάρκιν, δεν ήρθε εδώ. Πώς το λένε, δεν ήταν ο Γιασικεβίτσιους. Ούτε εντάξει. Ο Μίσης ήταν, ρε παιδί μου, ένας παίκτης που λες.
Εντάξει, ο Λάρκιν ήταν ένας παίκτης μας σχεδόν στα διαπιστευτήρια όταν είχε παίξει στην Μπασκόνια. Πήγε στο NBA, δεν του άρεσε ο δεύτερος ρόλος και επέστρεψε.
Και τρίτος.
Και τρίτος, ναι, τρίτο-τέταρτος στην πραγματικότητα. Και επέστρεψε σε μια λίγα στην οποία θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής. Πήγε σε μια ομάδα που του φτιάξε και το απαραίτητο, που τον πλαισίωσε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ο Μίσης είναι ένας παίκτης που τον. Περιμένουμε να σκάσει μια 7-8 ετία. Από τη Μέγκα ακόμα.
Ναι.
Είχε, ξέρεις, αυτό το κορμί, αυτά τα χαρακτηριστικά περισσότερο τότε, κυρίως ως ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, ως ένα πολύ καλό, πολύ ψηλό γκάρτ. Εντάξει, πήγε πίσω, δεν είχε την εξέλιξη, είχε τραυματισμό κτλ.
Έκανε και τις βόλτες του στον Αστέρα.
Έκανε και τις βόλτες του, αλλά ουσιαστικά από όταν τον πήρε ο Σάρας στις Αλγύρες, έκανε ένα U-turn, ας πούμε, στην καριέρα του και έγινε ο Παρταόλας φέτος που τα πήρε. Πάντως, εγώ θέλω λίγο να το. Θέλω λίγο να το. Όχι να το αποδομήσω. Να κάνω λίγο κόντρα πάνω σε αυτό που λες. Okay, έχουμε μιλήσει πολύ. Μας άρεσε πολύ αυτό που είδαμε με την ΕΦΕΣ. Μ' αρέσουν και αυτές οι ατάκες τα τελευταία 24 ώρα για τους Ευρωπαίους, Splash Brothers. Ναι, ωραία, ωραία είναι
πολύ
αυτό.
Ωραία.
Μπορεί να μην κολλάνε ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Μην αφήνεις ποτέ την πραγματικότητα να σου χαλέσει μια ωραία ιστορία. Αλλά σε αυτήν την ομάδα, εκτός από τη γοητεία του μπάσκετ που έπαιξε, πρέπει να δούμε και πόσο καλές βάσεις είχε και πόσο καλές και προπονητικές βάσεις είχε. Και αυτό πρέπει να το δούμε στην άμυνά της, η οποία δεν έχει πολύ υμνηθεί. Επειδή όλοι κοιτάμε τα show που κάνουν οι άλλοι μπροστά. Και νομίζω ότι το Final Four της Κολονίας και τα δύο παιχνίδια. Πολύ καλό παράδειγμα για να υπογραμμίσουμε και αυτή την πλευρά της. Ναι. Στον ημιτελικό για 27-28 λεπτά για έναν ημιτελικό Final Four παίζει τέλειο μπάσκετ. Παίζει τέλειο μπάσκετ. Έχει τελειώσει την επιθετική λειτουργία της ΤΣΣΚΑ εκμηδενίζοντας τον Σεγγέλια, δηλαδή δυνατότητα του Σεγγέλια να είναι και δημιουργός αλλά και σκόρερ από το post. Υπάρχει αυτό το στατιστικό από αυτά που κοροϊδεύω εγώ, τα advanced που μετράνε στο NBA, που μετράνε τα χιλιόμετρα που κάνουν στην άμυνα οι ομάδες.
Ναι.
Λοιπόν, αν υπήρχε ένας τρόπος να μετρηθεί το πόσο έτρεξαν για 27-28 λεπτά οι παίκτες της ΕΦΕΣ στην άμυνά τους την Παρασκευή, στον ημιτελικό, θα ήταν περισσότερο και από αυτό που έκανε ο Καντέ το Σάββατο στον τελικό του Champions League.
Ναι.
Εντάξει. Μετά το ψιλοκολλώσανε. Είναι και αυτός ο φόβος του να νικήσεις άμα δεν το έχεις ξανακάνει. Το πάθανε και πήγαν το πάθανε και από τη Ρεάλ στους 8.
Το πάθανε κατά χρόνο με τη Ρεάλ.
Μετά χρειάστηκε να δει κάποιο όνειρο εκεί πέρα με αυτό το τρίποδο που κάνει ο Χίλιαρντ. Γιατί όλοι συζητάμε το τρίποδο που έχασε ή τα δύο τρίποδα που έχασε ο Κλάιμπεν, αλλά το κουφό, το πράγμα που.
Ο Χίλιαρντ είναι, επειδή είναι και η επέτειος αυτή τη στιγμή, ο Χίλιαρντ είναι ο Τζέιρα Σμιθ.
Ναι, 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 οπωσδήποτε. Και επίσης στον τελικό, που ήταν ένα διαφορετικό ματς απέναντι και σε μια ομάδα με enforcers και εκεί το πήγε και ο Σάρα στον τελικό, είχε να την παρατάξει. Και κορμιά και τσαμπουκά. Και μούσκουλα και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που ήταν λίγο cuts, box, ό,τι θέλεις, κρατήθηκε από την άμυνα μέχρι να πάρουν μπροστά
και
οι.
Και έπαιξε
οι
διάφορα
σολίστες.
Πράγματα. Δεν είναι ότι πώς το λένε, υπήρχε ένα game plan και τέλος. Έπαιξε διάφορα πράγματα και πίσω.
Νομίζω,
εντάξει, ναι. να δώσουμε ένα μπόντο γιατί μου αρέσει. Δεν το βλέπω ως αποδόμηση, το βλέπω ως να δούμε και αυτή την πλευρά.
Συμπλήρωσα. Είσαι ο lead guitarist
του
σχήματος και εγώ έρχομαι από πίσω κάνα μισάωρο μετά και παίζω
να δώσουμε κόρτα. Να δώσουμε ένα μπόντο στον άνθρωπό μας που τον έχουμε κατά καιρούς αποθεώσει, αλλά να του δώσουμε άλλη μία στον Chris Singleton.
Ναι, εντάξει.
Εγώ ακόμα θεωρώ ότι ο Singleton στην Ελλάδα είναι βαθιά υποτιμημένος.
Ναι, εννοείται. Σου έχω πει και όλο το αναβάλουμε να κάνουμε επιτέλους αυτό το επεισόδιο fantasy που όλοι θεωρούν μέτριο παίκτη τον Singleton, επειδή στις ομάδες που πήγε μετά τον Παναθηναϊκό δεν κάνει νούμερα στη στατιστική.
Ναι.
Αλλά είναι η κόλλα της πεντάδας. Αλλά νομίζω ότι είναι. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που.
Όχι, να το λέμε ρε
Παναγιώτη. Είναι ένα από τα μπανάλ του pick and pop αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι την ΕΦΕΣ την βοήθησε αρκετά στον τελικό ο τρόπος με τον οποίο σφίριξαν οι διαιτητές στο πρώτο ημίχρονο, που σφίριξαν τα πάντα.
Ναι.
Και εδώ ερχόμαστε να περάσουμε.
Στις δύο πλευρές.
Ναι. Δεν θεωρώ βάσιμα τα παράπονα του Σάρας για τη διαιτησία. Ωραία, νομίζω ότι το παράκανε και λίγο. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να πάνε να το βαφτίσουν και να τσαμπουκαλευτεί με τον παπά και δεν έβαλε πολύ λάδι στο παιδί με το κουμπάρο ή κάτι τέτοιο. Όμως τη βοήθησε την ΕΦΕΣ αυτό. Δηλαδή οι βολές του Λάρκιν, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο την κράτησαν στο παιχνίδι. Ναι. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα βρίσκαν ρυθμό. Θα βάζαν και δύο σουτ.
Είχε 19-21 βολές στο ημίχρονο, νομίζω.
Ναι, νομίζω έκανε στο τέλος. Στο τέλος σούταρε πάντως 38 και 29 η Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Η Μπαρτσελόνα νομίζω πλέον στην απουσία του καλάθι πάρα πολύ στο τελικό.
Ήταν εμφανώς ο άνθρωπος εκτός ρυθμού, αλλά νομίζω ότι αν. Και αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι αν αυτός ο εξαφανισμένος, ο Μαυροβούνιος που είπε και ο Φιλέης την προηγούμενη φορά, αν έκανε στοιχειωδώς ένα μάτς το οποίο όχι να είναι, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, μέτριος προς καλός.
Και να είναι ένας παίχτης που παίζει για τα λεφτά που παίρνει. Να πάρει ένα παιχνίδι
μόνο. Παίξε για τα μισά. Ναι. Παίξε για τα τσιγάρα σου, ρε παιδί μου.
Ναι.
Τέτοια φάση. Ο Μίροτιτς ήταν τεράστια τρύπα στην Μπαρτσελόνα. Σε όλες τις πλευρές.
Ναι, δεν ήταν καλό.
Και ό,τι. Πώς
δεν
το λένε,
καθόλου καλός.
Έπιανε την. Δηλαδή, υπήρχαν κανένα δυο στιγμές, ας πούμε, που πάνε να περάσει κάτι. Αν θυμάσαι κάτι. κάτι παράλληλες, κάτι κάθετες. Έχει κάνει τρία, του έχουν φάει τρεις μπάλες για πλάκα. Δηλαδή, ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντελώς αλλού για αλλού.
Αν... και δεν βγάζει σε κανένα σημείο, ρε παιδί μου, αυτό το ηγετιλίκι. Δηλαδή, ο Χίγκινς το έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Λέει, θα πάω να κερδίσω μόνος μου. Ναι. Θα τα βάλω από την κοιλιά μου.
Ο βαφτισιμιός του Τζόρνταν πήγε, ναι, να κερδίσει το βαφτισιμιό του
Κώστας Λούκα.
Έτσι,
τον Μπράιαν Ντάνστον. Το πλήρωσε πολύ η Μπάρτσα. Ας πούμε, ο καλάθι του ημιτελικού ήταν καταπληκτικό.
Ναι, ναι,
δηλαδή, μέχρι ένα σημείο για τρία δεκάλεπτα ήταν σε mood Θοδωρή Παπαλουκά στον τελικό της Αθήνας το 2007. Ούτε μισή λάθος απόφαση. Και ήταν και. Ξεκίνησε με 6 στα 7 σουτ, 7 στα 8, κάτι τέτοιο. Ναι.
Καταρχάς ξεκίνησε με 5 assist.
Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Πώς τα κατάφεραν τώρα αυτοί να έχουν ένα ρόστερ που είναι πάρα πολύ γεμάτο, ναι, και στην πραγματικότητα στον τελικό να μην έχουν ένα πολύ καθαρό ή παιγμένο, αν θέλεις, playmaker για να ελαφρύνει τον Καλάθι. Αναγκάστηκε να πάει πάρα πολύ με τον Πολμάρο, που είναι ένα project κτλ. Αλλά εντάξει, 25 λεπτά σε τελικό δεν το είχε φανταστεί, μάλλον το ίδιο ότι θα έπαιζε. Ο Βέστερμαν, έτσι όπως αποφάσισε να επιλέξει τη δωδεκάδα ο Σάρας, δεν χωρούσε, ναι, γιατί έβαλε μέσα και τον Πολμάρο και τον Κλαβέρ, γιατί αποφάσισε να πάει με ξύλο. Αποφάσισε να πάει με πεντάδες, κυρίως αμυντικές. Υπήρχαν πεντάδες που έπαιζαν ταυτόχρονα ο Κλαβέρ, ο Μπολμάρο και ο Σμίτς. Με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να είναι πάρα πολύ ξύλινη επιθετικά, και χωρίς να έχει ένα καλάθι λίγο να μοιράζει, και χωρίς να έχει και έναν Μίροτιτς να είναι δεύτερος πόλος όπως είναι συνήθως. Χωρίς να έχει το Μίροτιτς, ναι, στα καλάθι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από όλων αυτών? Ότι η Μπαρτσελόνα σούταρε 30 τρίποντα.
Δεν εδώ ερχόμαστε στη σεζόν πάνω από 20.
Η Μπαρτσελόνα έχει μέσο όρο στην σεζόν κάτι στη 13-14 που είναι μέσο όρο 90.
Ναι, και έχει το καλύτερο ποσοστό. Είχε το καλύτερο ποσοστό, θυμάμαι, στη regular στα τρίποντα. Είχε κάτι 6 στα 14.
Πάμε που μα γυρίζει σε μια άλλη κλασική κουβέντα του Πίκεν Πόπα. Πολλά τρίποντα σουτάρει όταν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
Εντάξει,
ή όταν σε αναγκάζει η άμυνα να το κάνεις αυτό.
Τώρα ένα παράδειγμα μια γωνιά του κόσμου.
Το τελικό της Ευρωλίγκας.
Σε μια γωνιά του κόσμου. Πόσο σουτέρ έχει? Εντάξει, έχει τον Κουρίτς ο οποίος είναι.
Πόσο σουτέρ έχει, μας τρελάνεις? Δεν έχει καλού σουτέρ η
Μπάρτσα? Έχει τον Κουρίτς που έχει 60% στο τρίποντο.
Όχι, γίνει κακό σουτέρ. Ο Μίροτιτς είναι κακό σουτέρ.
Έβαλε τίποτα ο κύριος Μίροτιτς? Φταίει ότι πήραν τρίποντα.
Εντάξει, τι να συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει. Δηλαδή, ένα μάτς. Δεν θα υπάρχει ένα μάτς στην καριέρα του στο Γιάκοβιτς που έχει 0 στα 7. Τι σημαίνει ότι δεν ήταν καλό σουτέρ επειδή είχε εκείνο το μάτς 0 στα 7.
Είχε στο σεφ 0 στα 5 και βάλε το έκτο.
Ορίστε. Φοβερή συνέντευξή του ο Βασίλης Κούντης στο Σπορ 24. Διαβάστε τη. Και με έτσι ωραία παρασκήνια, ναι, ναι, το τηλεφώνημα του Παύλου Γιαννακόπουλου που ήρθε αργά και ωραία παρασκήνια για την καριέρα του στο NBA.
Πάντως η αλήθεια είναι, για να δώσουμε ένα μπόντο στο. Να δώσουμε ένα μπόντο στο Σάρα. Σιγά που είχε ανάγκη ο Σάρα στον πόντο δικό μας, αλλά έτσι για να λέμε, ότι στον τελικό δεν ήταν. Και στον ημιτελικό και στον τελικό, δεν ήταν, παιδί μου, τουλάχιστον επιθετικά αυτό το αιμονικό πράγμα που είδαμε στη σειρά με τη Zenit. Όλες οι επιθέσεις να κουμπάμε την μπάλα στο post. Και όλο το πράγμα να γυρίζει από εκεί. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ η παρουσία του Καλάθι. Δηλαδή, ο Καλάθι, ειδικά στον ημιτελικό, είναι φανταστικός.
Ναι.
Αλλά στο τέλος, δηλαδή, και σκεφτόμουν το εξής, ότι έμειναν στον τελικό με μοναδικό playmaker τον Πολμάρο.
Ναι.
Και σκέψω ότι ξεκίνησαν τη χρονιά όχι μόνο με τον και με τον Ερτέλ.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, πώς γύρισε τελικά η τέτοια και ο παίκτης που.
Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί δεν χρησιμοποίησε και το Χάγκα στον τελικό.
Για αμυντικούς.
Εντάξει, και ο Χάγκα.
Γιατί έπαιζε με 4 στόπερ, εμένεγε. Αυτό είναι.
Εντάξει. Οκ. Αλλά ο Χάγκα είναι πιο παιγμένος,
ναι,
στον άσο, επειδή το χρησιμοποιήσε και ο Πέσιτς πολύ εκεί πέρα. Όχι σε μια τη καλύτερη εμπνεύση.
Σαν ντρός φάση. Μια τέτοια κατάσταση.
Ναι. Εντάξει.
Εγώ νομίζω πιο
δεν,
πολύ.
Έχουμε κάτσει τώρα λίγο, έχουμε κολλήσει στο γιατί δεν έπαιξε.
Εντάξει,
δηλαδή,
ναι,
είναι και τέτοιο το ρόστερ της Μπαρτσελόνα που πάντα κάποιος δεν θα παίξει.
Ναι.
Αλλά. Εντάξει. Νομίζω πάντως ότι τον παίκτη που είχε τον αντίστοιχο ρόλο στην ΕΦΕΣ, τον Άντερσον, τον χρησιμοποίησε για να σκληρύνει την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο
Αταμάν. Στην πεντάδα ο τύπος στο δεύτερο ημίχρονο Αταμάν.
Κόβοντας τον Σίμον.
Το
Σίμον από την πεντάδα. Τέλος πάντων, ωραίο Final Four ήταν αυτό, έτσι. Γιατί έχει και όλες αυτές τις ωραίες και μπασκετικές συζητήσεις. Κλείνοντας μια οδή. Στον Kevin Panther,
ναι,
και στον Corey Higgins.
Στον Kevin Panther, πρώτα απ' όλα, μία οδή και μία αγκαλιά.
Και μια αγκαλιά.
Γιατί το σουτ στο τέλος βάζει το δύσκολο και χάνει.
Έχει βάλει πάρα πολλά. Έχει βάλει πάρα πολλά συνεχόμενα. Αλλά ο Πάντερ κυρίως. Και ο Χίγκινς σε δεύτερο επίπεδο. Εμένα μου θυμίζουν, ο Πάντερ μου το θυμίζει πολύ και εμφανισιακά. Σαν να βλέπω ABA.
ABA.
Σαν να βλέπω σε αυτά τα ντοκιμαντέρ για το ABA, το πρωτάθλημα που.
Πολύχρωμη μπάλα, γιατί.
Πολύχρωμη μπάλα που ήταν στα 70s και συγχωνεύτηκε από εκεί που ξεκίνησε ο Julius Erving, ας πούμε, κτλ. Ή μου θυμίζει σαν να βλέπω NBA 70s. Με κάτι τύπους οι οποίοι απλά τη βάζουν μέσα. Mm. Και βάζουν 28 κάθε μέρα και μετά πηγαίνουν και κάθε βράδυ και μετά πηγαίνουν στο σπίτι τους. Δεν τους ενδιαφέρει, κέρδισε η ομάδα, έχασε, πόσα φάγαμε πίσω κτλ. Ξέρεις, αυτό σκόρερ παλιά σκοπή. Έχει αυτό το. Και το φυσικ και το look. Έκανα και κάτι άλλο για να κλείσουμε με το Final Four. Γιατί ήταν πραγματικά αμφίροπο. Δηλαδή, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Βγάζω έξω το.
11 πόντι
διαφορά. Αστιο... 10.
10. 10.
10 πόντι. 10, ναι, 10 πόντι διαφορά. Φωστό. Από το 1988 και μετά, μόνο τρία Final Four είχαν μικρότερες διαφορές στα αντίστοιχα μάτς. Είχαμε το 2009 το περίφημο του Βερολίνου που οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός κρίθηκαν με συνολική διαφορά 8 πόντων. Είχαμε το 2012 στο ΕΠΟΣ του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη 7 πόντοι οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Και το 2016 στην Κούπα που πήρε η Τσεσεκά έχουμε 7 πόντους διαφορά γιατί ο ένας ημιτελικός Φενέρ Μπασκόνια, Καχαλαμποράλ που τη λέγαν τότε. Ναι. Και ο τελικός πήγαν στην παράταση. Ναι. Μπορείς να σκεφτείς ποιο μπορεί να είναι αυτό που είχε τη μεγαλύτερη διαφορά.
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι της Μακάμπη, δεν είναι.
Δεν είναι, κι όμως.
Δεν είναι. Αυτό που κέρδισε 70 από τη διαφορά.
Κι όμως δεν είναι. Αυτό είναι το 2000. Ναι, όχι, συγγνώμη, είναι αυτό. Είναι το 2004. Οι 52 πόντοι στα τρία μάτς και ήταν.
Ναι, ο τελικός
ήταν διαφορά 44 πόντων στο τελικό.
Ναι.
Πολύ ωραία. Κάτι άλλο?
Τίποτα. Για την επόμενη μέρα νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος της ΕΦΕΣ.
Ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι
ο Μίσιτς θα φύγει.
Ο Μίσιτς θα φύγει. Ο άλλος δεν ξέρω.
Ο άλλος
δεν ξέρω αν θα φύγει. Καλά είναι εδώ. Αλλά νομίζω ότι είναι και οι περισσότεροι, τα λέγαμε και πριν το Final Four, μεγαλώνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι 32 στα 33, Ντάνσο 35, Σίμον 36. Υπάρχει μια τέτοια.
Σύγκλετον 32 στα 33, Μπομπουά 33.
Νομίζω ότι ξημερώνει η αυγή της. Ήταν το πρώτο επεισόδιο της δυναστείας Μπαρτσελόνα. Δηλαδή με Σάρας.
Και με το σωστό τρόπο. Πρώτα σκάρς, πρώτα λίγες ουλές.
Σωστό.
Αυτό που.
Μην πεις για τον Μπρούκλιν τώρα.
Που όλοι οι υγιείς μπασκετόβιλοι σε όλο τον κόσμο ελπίζουμε να πάθει και τον Μπρούκλιν φέτος. Και αυτό μας κάνει να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να ασχολούμαστε με τα play-off του NBA. Λοιπόν,
έχω πρώτο. Θες να ξεκινήσουμε από την ομάδα του ανθρώπου μας?
Ναι. Από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ναι, αλλά πρώτα θέλω να ακούσουμε κάτι.
Οκ. Okay.
Λοιπόν, νομίζω το πήρατε το μήνυμα.
Ότι η Μαντόνα υποστηρίζει το Μιλγόκι.
Μπορεί. Νομίζω το πήρατε το μήνυμα. Την ακούσατε τη λέξη κλειδί. Η λέξη κλειδί για τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι holiday. Μιλάμε για τον Τζρου Holiday, τον άνθρωπο.
Πώς θα τον λέμε, Τζρου ή Τζέιρου?
Τζρου.
Οκ.
Τζρου.
Ναι.
Νομίζω ότι ο άνθρωπος άλλαξε τελείως την εικόνα των Bucks στη σειρά αυτή με μία σειρά άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είχε ένα διπλό effect το Holiday στην επίθεση. Είναι αυτό που λέμε για κάποιους, που το λέγαμε για κάποιους guard, ότι είναι ο ορισμός του νοικοκύρη.
Ναι.
Και στην άμυνα είναι ο άνθρωπος που είναι σαν να παίζει με 6 με το Holiday.
Ναι.
Τώρα νομίζω ότι για να κάνω και μια γέφυρα με την προηγούμενη αναφορά σου για τις ουλές και όλα αυτά, έχουν παραμαζέψει ουλές οι Bucks και νομίζω ότι είναι έτοιμοι, ρε παιδί μου, να γίνουν Jon Snow.
Οκ. Η δική μου ανάγνωση πάνω στο εντυπωσιακό 4-0 τον Bucks επί του Miami
στον
πρώτο γύρο. Ναι. Κανένας νομίζω. Είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μάζεψαν μία ακόμα ουλή. Ακολουθώντας.
Τώρα δεν θα ήταν ουλή.
Ακολουθώντας το. Όχι, τι θέλω να πω. Νομίζω ότι ο Chris Middleton πέτυχε το καλάθι που πιθανότατα θα αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία των Milwaukee Bucks.
Λες, ε.
Και μιλάω για το καλάθι που έβαλε στο τέλος του πρώτου μάτς, δίνοντας τη νίκη στους Bucks. Οκ, okay, αυτό που είδαμε μετά ήταν τρία μάτς που κρίθηκαν με συνολικά 82 πόντους διαφορά υπέρ του Milwaukee. Αλλά θα ήταν μια τελείως διαφορετική σειρά αν είχαν κλέψει η Heat το πρώτο παιχνίδι. Θα αρχίζαμε πάλι γιατί δεν βάζει ο δικός μας τις βολές, ο Middleton που εξαφανίστηκε,
ναι.
Τι έχει κάνει λάθος ο coach Bud, τελικά μήπως δεν φτάνει ο Holiday. Δεν θα ξεκινούσε πάλι μια τέτοια κουβέντα που δεν έχει καμία σημασία να την ξεκινούσαμε εμείς. Θα ξεκινούσε
καλά.
Μέσα στα αποδυτήριά τους.
Εμείς θα λέγαμε το 1% της κουβέντας που θα άνοιγε.
Άρα θεωρώ ότι επειδή αυτή η σειρά, όπως είχαμε γράψει και στο preview στη σελίδα μας στο Facebook, επειδή είχε ένα, πέρα από το αγωνιστικό, είχε και ένα πολύ ισχυρό
mental,
ψυχολογικό αμπαλάζ, ότι εκεί το ξετύλιξε ο Μίτλετον με αυτό το καλάθι και μετά ήταν καλό στα παιδιά.
Καλό στα παιδιά.
Δεν σας, δεν σας βλέπουμε.
Μετά είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει αυτά που είχε ετοιμάσει. Αυτό είναι το.
Ναι,
δηλαδή τις άμυνες
αυτά.
Είναι
μια πολύ κουβέντα, τα ανέλησε, τα έγραψε εκεί πέρα, τις άμυνες, περισσότερες αλλαγές, περισσότερο switching φέτος. Όλη αυτή η κουβέντα ότι οι Bucks έκαναν πρόβα στην κανονική περίοδο και δεν τους ενδιαφέρε να κάνουν παρέλαση και αυτό βγαίνει στα βλέφξες. Όλα αυτά ισχύουν πιθανότατα, αλλά είναι πάντα. Ωραία όταν τα λέμε εκ του ασφαλούς.
Ναι, άμα
να σου
χαλάνε...
πω δύο νούμερα,
ναι,
που έχουν ενδιαφέρον. Στη σειρά, ο Brian Forbes που ήρθε φέτος από τους Bucks έβαλε 60 πόντους και ο Jim Butler έβαλε 58, ενώ ο Bam Adebayo έβαλε 62. Δηλαδή, αυτό δεν το περιμέναμε.
Όχι.
Ότι ο Butler και ο Adebayo θα ήταν τόσο κακοί.
Ναι.
Ο Butler σούταρε με 30%.
Λίγο καλύτερα από τον Τζούλιους Ράντλ.
Καμία σχέση με αυτή την επική σειρά που είχε κάνει πέρυσι.
Ναι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει άμα τον Τζίμι Μπάτλερ τον παίζει Σάντερ.
Αυτό συμβαίνει άμα τον Τζίμι Μπάτλερ τον παίζει αμήνο Γιάννης Αντετοκούμπο.
Σωστό.
Λοιπόν, άκου τώρα ένα καταπληκτικό στατιστικό. 2019. Παρέλαση. Μιλγουόκι. Ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά. Τελική Ανατολής με το Τορόντο. Από το χρόνο που έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο παρκέ, το 40% το ξόδεψε παίζοντας άμυνα τον Πασκάλ Σιάκαμ.
Ναι.
Τον Καουάι, ξέρεις πόσο άμυνα, τι ποσοστό του χρόνου που ήταν στο
παρκέ,
ήταν 11%. Για κάθε 10 λεπτά που ήμουν στο παρκέ, έπαιζε ένα λεπτό άμυνα τον Λέοναρντ, ο οποίος οργίασε. Στα τέσσερα τελευταία. Πέρυσι, από το χρόνο που έμεινε στο παρκέ ο Γιάννης, το 48%, δηλαδή σχεδόν τα μισά λεπτά, τα πέρασε βλέποντας τον Τζέι Κράουντερ να του βάζει τρίποντα. Επειδή έκανε τον τερματοφύλακα και ο Κράουντερ έμενε ελεύθερος. Ξέρεις πόσο ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για τον Μπάτλερ?
60.
8%.
8.
Πέρυσι.
Α, πέρυσι. Ναι,
του χρόνου του.
Ναι, και το έλεγαν κιόλας γιατί δεν τον βάζουν να μαρκάρει τον Μπάτλερ.
Φέτος λοιπόν το 8% έγινε 48.
Έτσι.
Φέτος πέρασε ο καλύτερος αμυντικός πέρυσι του NBA. Σίγουρα τον Bucks.
Αέρα πέρσι.
Σίγουρα τον. Εντάξει, μαζί με τον Holiday τον Bucks. Τέλος πάντων, ένας All-NBA αμυντικός, όπως είναι ο Γιάννης, τον πέρασε φέτος μαρκάροντας τον καλύτερο επιθετικό παίχτη της άλλης ομάδας.
Ναι, ναι. Γιατί έχουμε άλλη στρατηγική στην άμυνα.
Ναι.
Δεν έχουμε τον Γιάννη να παίζει, να κάνει τον Φράνκο Μπαρέζι.
Αυτό με τρέλανε το στατιστικό.
Ναι,
ότι
ναι, ναι.
Τα προηγούμενα χρόνια τον βάζαμε να μαρκάρει τους δευτερότριτους, ενώ φέτος τον στείλαν πάνω στον καλό και δείχνει και λίγο και μια επαναδιαπραγμάτευση. Θα το δούμε βέβαια, μην κρίνουμε μόνο από τέσσερα παιχνίδια. Γενικά του ρόλου του Γιάννη.
Εντάξει, στην επόμενη θα πιάσει Ντουράντ. Δηλαδή, αν συνεχιστεί το τρέν, δεν μπορεί ο Γιάννης να είναι.
Όχι και επιθετικά ότι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να βγάζω πρώιμα συμπεράσματα από τέσσερα
μάτς,
εκ των οποίων τα τρία ήταν πολλά με λίγα.
Ναι.
Αλλά ότι φέτος σου δίνουν την εντύπωση, ρε παιδί μου, και λόγω του Χολίδη, ότι δεν περιμένουν από τον Γιάννη να τρυπήσει όλα τα τείχη που του στείλουν.
Και ανάποδα είναι, και ότι δεν νιώθει και ο Γιάννης μάλλον το τέτοιο να αποδείξει ότι εγώ πρέπει να τα ισοπεδώσω όλα. Πάντως, εγώ πιστεύω, επειδή είναι άλλη ιστορία η επόμενη σειρά, ότι ο Γιάννης στη σειρά με τους Nets πρέπει να είναι το επίκεντρο. Μπορεί να του βάλει 50.
Σωστό.
Τώρα, επόμενο.
Επόμενο, δικό σου.
Δικό μου. Η Miami Heat ήταν η φούσκα της φούσκας.
Εντάξει, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει. Ούτε καλή regular season έκαναν, ήταν απογοητευτική στα play-off. Η ιστορία, το μέλλον θα δείξει αν υπερεκτιμήσαμε, ας πούμε, τον Tyler Hero.
Ναι.
Από τα μάτς τα οποία έκανε πέρυσι.
Μήπως υπερεκτιμήσαμε λίγο αυτό το hit culture, γιατί με το που στράβωσε σειρά, μόνο ο Χάσλεμ έμεινε να κοπανάει κάτι καρέκλες. Οι άλλοι λίγο μουτράκια. Ο Butler έκανε μουτράκια.
Αυτό ήταν λίγο σαν και αυτό του... του Τάκ, δεν θυμάμαι ποιος το λέει, ο Τάκης Λεμονής το λέει στον Τάσο Μητρόπουλο που λέει «Τάσο, έχω νεύρα, δεν πετάς μια καρέκλα».
Δεν πετάς μια καρέκλα.
Εντάξει, εμένα επειδή μου αρέσει και σαν ιστορία το hit culture.
Σ' αρέσει.
Ναι, και επειδή είναι και αποδεδειγμένο ότι υπάρχει από τα χρόνια
το
που είναι εκεί ο Πατ Ράιλι, δεν θα το αποδομήσω επειδή έχασαν από μια ομάδα που ήταν καλύτερη.
Εντάξει, μια ομάδα που είναι καλύτερη μπορεί να σε κερδίσει 4-2. Το 4-0 είναι...
Και πέρυσι μια ομάδα που ήταν καλύτερη από σένα την κέρδισε 4-1 στα play-off και φέτος σου αντέστρεψε το νόμισμα κτλ. Μην γινόμαστε τώρα.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
Πανηγυρίζεις. Να σου πω...
Πες μου την αλήθεια σου.
Όχι μια αλήθεια, ένα σύνθημα θέλω να πω.
Για πες.
Όχι βία στα γήπεδα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Ναι,
πάει ο Trae Young στον Garden, το φτύνουνε.
Το φτύνουνε. Τάλαρα.
Πετάνε popcorn στον Westbrook στην Φιλαδέλφια. Τρώει μπουκάλι ο Καϊρή στη Βοστόνη, αφού έχει κάνει και την ιστορία πηγαίνοντας να σκουπίσει το παπούτσι του στο
Λάκι.
Στο Λάκι, στο κέντρο του γηπέδου, στο λόγκο της, στο σήμα της Βοστόνης. Τρώει βρίσιμο και άγριο ο μπαμπάς Μωράντ στη Γιούτα. Γίνεται τώρα πριν από λίγες ώρες
στην
Ουάσιγκτον ντου οπαδού στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο πολύ πανδημία.
Είναι πανδημία και τραμπισμός μαζί, πιστεύω.
Πανδημία και τραμπισμός. Ναι, γιατί διαμορφώνονται σιγά-σιγά. Ξέρεις που τελειώνει αυτό.
Είναι τρέντα αυτό.
Σε συνθήκες γηπέδου προοδευτικής.
Σε νέο Μάλις είναι πάλας.
Εντάξει, δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί πέρα. Γιατί
παίρνουν
πολύ και τα μέτρα τους, τους έχουν μπανάρι, διαβίου κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε όλα αυτά τα πράγματα που σε εμάς είναι πετάμε βότσαλα στη λίμνη. Τα άκουσε όλα αυτά και ο Έντι Τζόνσον και έκανε το περίφημο tweet που λέει: «Εγώ την πρώτη φορά που παίξα στην. Μου σκίσανε το μάτι την πρώτη φορά που
έπαιξα». Ξέρω, 35.
Ναι, είναι λίγο ψέμα αυτό.
Πού ήταν με τον Άρη, ήταν.
Γιατί πρώτη φορά. Γιατί είναι το δεύτερο του
το
θυμάμαι, είναι το δεύτερο του μάτς στην Ελλάδα που του σκίζουν το μάτς στο Αλεξάνδριο και ο Ολυμπιακός κερδίζει με 30 και ο Έντι δεν χάσει το μάτς, αλλά το πρώτο του μάτς ήταν στη Στρούγκα, στο Sporting, το περίφημο 42-40. Όχι, δεν έφαγε, εκεί ήταν το πρώτο του μάτς.
Εντάξει. Του το δίνουμε.
Μην αφήνεις μια...
Ναι, πάλι το ίδιο.
Ωραία. Έχουμε κάποιο σχόλιο γιατί αυτό. Πανδημία και τραμπισμός μαζί.
Πανδημία και τραμπισμός δεν εξηγείται αλλιώ αυτό το πράγμα με τα ντου.
Να σου πω ένα άλλο για να πάμε στη σειρά που έχει το μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν έχει το μεγαλύτερο ζουμί, αλλά έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
Για δώσ' το.
Ας σταματήσουμε να υποτιμούμε τον Chris Paul.
Ποιος το έκανε αυτό?
Το κάνουμε. Νομίζω ότι έχει πολύ σεβασμό, point guard, CP3 κτλ. Αλλά και στην κουβέντα για τον MVP φέτος, και εσύ το έλεγες από δύο πότσες, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα τους άλλαξε την κουλτούρα κτλ. Το επιχείρημά μου είναι ότι ήταν τρομερή απουσία τους το 2 και στο 3, στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι με τους Lakers, που το πήραν οι Lakers τόσο εύκολα. Και η παρουσία του, το ότι ήταν ξανά, το ότι είπε το I'm back, που φόραζε εκεί και σε αυτούς που κάθονται στα court seats.
I'm a bad man.
Λοιπόν, και τα λοιπά. Άλλαξε, είναι άλλη ομάδα η Phoenix. Δηλαδή, η Suns με υγιή τον Chris Paul και άλλη ομάδα με ένα Chris Paul, ο οποίος παίζει λίγο ρόλο.
Με ένα χέρι. Seed. Με ένα χέρι.
Ναι, δηλαδή, όσο το συζητάμε αυτό για τον Anthony Davis, που λέμε πω δεν τελείωσε το match, οι Lakers καταστράφηκαν και τα λοιπά, δίκιο. Άλλο τόσο πρέπει να το συζητάμε και για τον Paul και για το Phoenix. Δηλαδή, ότι ο Davis, ας πούμε, δεν θα παίξει το πέμπτο match και είναι αμφίβολος για το έκτο, ήδη ξεκινάει μια κουβέντα. Μπορούν οι Lakers αυτό, πώς θα το. Το ίδιο ισχύει και για τον Paul. Και νομίζω ότι δεν έγινε πολύ αυτή η κουβέντα.
Για τον Paul είναι ακόμα παραπάνω. Γιατί με εξαίρεση το πρώτο match δεν είναι καλύτερο του Booker. Δηλαδή, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης των Suns στη σειρά είναι ο Ayton.
Ο πρώτος καλύτερος παίκτης στη σειρά.
Εντάξει, βάζω τον Paul.
Όχι, είναι ο Ayton. Είναι τρομερός. 20 πόντους, 14 rebound.
Ναι.
Με 81% στα δίποντα.
Νομίζω.
81% στα δίποντα.
Ναι. Να είναι καλά το παλικάρι. Και σουτάρει... που είναι 20 χρόνια και έχει 4 παιδιά.
Και έχει σουτάρει 8 βολές σε 4 μάτς.
Εντάξει.
Είναι όλα τα σουτ μέσα στο ζωγραφιστό και σουτάρει 8 βολές σε 4 μάτς.
Δαντέλα.
Αυτά μόνο με τους Lakers.
Νομίζω, θα πω, για τον Chris Paul, παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο με τρώει είναι ότι ο LeBron μπορεί, και είναι πιο σκληρό αυτό από το να σε, αν χάσει τη σειρά ο LeBron και θα αρχίσει μια ολόκληρη ιστορία, γέρασες, αυτό,
βλέπω. Η ιστορία ξέρεις ποια θα είναι, αν οι Lakers είναι ομάδα του AD και όχι του LeBron.
Δεν νομίζω, όχι, όχι. Εννοείς αν χάσουν με τον AD
γιατί
έξω.
Γιατί ο AD στο πρώτο δεν ήταν καλός και έχασαν.
Λέω για το πιο μεγάλο narrative. Το πιο μεγάλο, γενικά το βολικό narrative είναι μια ομάδα με πιο έτσι μεγάλους γερασμένους superstars που βγαίνει έξω από μια ομάδα που είναι up and coming και τέτοια. Άμα τον βγάλει ο Chris Paul δεν θα το άντεξει.
Ναι.
Κατάλαβες τι
λέω. Είναι φίλος του.
Είναι γενιά του, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή είναι. Πώς το λένε.
Θα συζητάμε μετά στις καφετέρειες.
Θα του το λέει για πάντα. Κατάλαβε, ναι. Θα του λέει πήρα 4, πήρα τα δαχτυλίδια, πήρα τα MVP, του λέει. Εγώ, θα του λέει ο Πολ, εγώ το ένα που πήρα όμως, σε αποκεφάλισα στον πρώτο γύρο.
Α, γιατί άμα περάσουν οι Suns θα πάρω το πρωτάθλημα.
Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
Δύσκολο. Πόσα θέλουν για να μας τρελάνε οι Los Angeles Clippers.
Δεν έχω απάντηση σε αυτό.
Και εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω. Αλλά σκεφτόμουν ότι θα πω. Προφανώς στο 0-2, άλλα είναι τώρα στο 2-2.
Να το κοιτάξω.
Ναι,
χτύψω
ναι.
Τον Τσίτς. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεις πως αλλάζει όλη η σειρά από τη στιγμή που τρώει τη φάπα ο Λούκα, γιατί περί φάπας πρόκειται. Τρώει μια...
Από τον Μάρκους Μόρις.
Από τον Μάρκους Μόρις.
Που βάλει σκοπό της ζωής του κάποια στιγμή να σκοτώσει τον Τσίτς.
Ναι, αυτό είναι.
Μια σειρά, μια πέρυσι, δύο φέτος του χρόνου.
Πέρυσι κλωτσιέ, σήμερα φέτος.
Είναι κάποιο συμβόλαιο θανάτου αυτό, 100%.
Νομίζω ότι άλλαξε τελείως, αποσυντονίστηκε τελείως η επίθεση. Και μετά υπάρχει μια αυτή η ιστορία που συζητάγαμε και μεταξύ μας και έγινε και η κουβέντα στο Facebook για το αν πρέπει να παίζει ο Ιμπάκα ο ένας ή ο άλλος. Έχει επιλέξει το small ball ο Λου. Ειδικά στο τέταρτο μάτσο και του βγήκε άψογα. Αλλά μου φαίνεται λίγο cheat η συζήτηση για αυτή τη σειρά από τη στιγμή που χτύπησε ο Ντόντσιτς. Είναι ακριβώς το ίδιο με το ότι χτύπησε ο Πολ. Ακριβώς το ίδιο.
Ναι.
Είναι τόσο focus στο παιχνίδι και 10 φορές παραπάνω.
Ο Ντόντσιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής γράφει 33-8-8.
Ναι, και χάλασε στο τελευταίο μάτσο τα
στατιστικά του. Αλλά το φοβερό του στάρει με 41% βολές για κάποιο λόγο.
Ναι.
Έχει 13-32 βολές.
Στο πρώτο που έβαλε 30 τόσους είχε 2-7.
Κάνει. Τρομερή σειρά που μέσα σε όλο αυτό το χάος των Clippers κάπως χάνεται ο Καουάι που βάζει 33 πόντους μέσα όρο με 63% ευστοχία.
Έχει, δηλαδή είναι... έχει 88% στο ζωγραφιστό. Δεν υπάρχει αυτό.
Είναι αδιανόητος. Από την άλλη τώρα όλη αυτή η κουβέντα σχετικά με το small ball με το... μου φαίνεται ότι έχει βάση γιατί από τη στιγμή που χαμήλωσαν οι Clippers πήραν τα μάτς προφανώς, δηλαδή λιγότερος Zubats.
Ναι.
Περισσότερο Terrence Mann μέσα
και Batum.
Και Batum στο 5 ή ο Marcus Morris. Αλλά ρε παιδί μου, όταν έχεις κάνει όλη αυτή την ιστορία, όταν έχεις φέρει αυτούς τους δύο superstar, όταν υπάρχει όλο αυτό το hype, κάπως υποβιβάζει και την προσπάθειά σου ως οργανισμός Clippers το να είναι η συζήτηση γιατί δεν παίζει πολύ ο Terrence Mann.
Εντάξει, όχι, ρε,
είναι μπασκετική κουβέντα, αλλά ρε παιδί μου, περιμένεις και από τα μεγέθη αυτής της ομάδας.
Παίζουν πολύ καλά, ρε.
Να την υπερβαίνουν.
Παίζουν πολύ καλά.
Ο Γουάι παίζει πολύ καλά. Ο Πολ Τζορτζ.
Και ο Πολ Τζορτζ παίζει καλά.
Εντάξει.
Και ο Λέοναρντ, με τον Λέοναρντ έγινε λίγο αυτό που λέγαμε πριν με τον Γιάννη και τον Μπάτλερ. Ο Λέοναρντ στο πρώτο μάτς, ο Ντόντσιτς, όσες φορές τον πήρε ο Λέοναρντ, τον έκανε λίγο χαβαλέ. Αλλά.
Εντάξει, ο καλύτερος παίκτης των δύο πρώτων παιχνιδιών δεν είναι ο Λούκα.
Ο καλύτερος παίκτης, όχι των δύο παιχνιδιών. Ο καλύτερος παίκτης κάθε σειρά ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.
Ακριβώς, άρα τι συζητάμε.
Αλλά μετά στο τρίτο μάτς και στο τέταρτο τον έπιασε ο Λέοναρντ. Αλλά ξαναλέω, μου φαίνεται, δηλαδή υπάρχουν στιγμές, το είπε και ο Καρλάιλ, ότι ο Λούκα, ρε παιδί μου, το παιχνίδι του δεν είναι. Πώς το λένε, να το πω πάρα πολύ απλά. Πρέπει να στρίβει ο Λούκα το κεφάλι του για να βλέπει αυτές τις πάσες.
Ναι.
Ο Λούκα δεν μπορούσε να στρίψει, δεν μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του. Και αυτό το πράγμα του στερεί πέρα από τον Μπον, ο οποίος προφανώς σε αυτά τα σημεία είναι αφόρητος. Και έχουν και ένα έξτρα οι Dallas Mavericks. Έχουν ένα πράγμα, έχουν έναν άνθρωπο 2-20, ο οποίος σουτ δεν βάζει. Stretch, να ανοίξει το γήπεδο δεν μπορεί. Λοιπόν, shot blocker, να δεν προστατεύει είναι. Το καλάθι δεν είναι. Βγήκε ο Paul George και λέει... Ο Καουάι έχει 88% στο ζωγραφιστό, ο Τζόρτζ έχει 86%.
Ναι.
Και λέει, μα καλά, έχετε λέει τρομερά ποσοστά που λένε στο postgame. Λέει, ναι, αφού δεν έχουν λέει, rim protector.
Ναι.
Έχουν άνθρωπο 2-20 και τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του.
Εντάξει. Πάντως την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα που το μάτς έχει πάει στο 2-2.
Ναι. Γιατί. Άλλα λέμε.
Εντάξει. Η αμυντική παρουσία των Clippers στα δύο μάτς στο.
Ναι, ναι.
Στο LA ήταν τώρα για λέει ο κόσμος. Και επίσης οι προσδοκίες και το φαβορί της σειράς είναι οι Clippers. Αυτοί έκοψαν δρόμο για να
μην
για
τα ξεχνάμε αυτά. Να μην τα ξεχνάμε.
Οι Mavericks έχουν κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς και το ρόστερ τους κτλ. Τους Clippers υπάρχουν οι προσδοκίες.
Πάντως.
Οι Clippers θα ήταν τεράστιο φιάσκο το να ολοκληρωνόταν αυτή η σειρά με 1-3 ή 1-4. Συγγνώμη, με sweep ή 1-4. Θα δούμε. Και ακόμα δεν σημαίνει ότι επειδή το έχουν γυρίσει έχουν περάσει.
Ωραία.
Ο Λούκα Ντόνσιτ είναι ο Larry Bird της Gen Z.
Δεν νομίζω ότι είναι ο Λάιμπερτ. Πιο πάνω είναι. Πιο πάνω είναι. Μέχρι και οι Αμερικάνοι ξεκινήσει και
συζητάνε. Όχι hot take αυτό. Όχι απλά hot take. Δηλαδή έγκαυμα.
Πιο πάνω.
Wolverine θα γίνει.
Πιο πάνω. Top 3. Πάει για top 3 ever αυτός. Λοιπόν, θες να πάμε σε ένα παιδί έτσι με γλυκό πρόσωπο και αραιά μαλάκια.
Έχει καινούριο κακό τον Garden. Here is Young. Finds his spot. Young on the floater puts it in.
Trey Young with a miraculous shot. Κηδεία. Τους έχει. Μιλάμε για τον Trey Young. Ο άνθρωπος ο οποίος γενικά, να το πω, να ξεκινήσω από εκεί. Μου έβγαλε μια βαθιά αντιπάθεια φέτος.
Ναι.
Κυρίως για όλο αυτό το flopping festival, το οποίο δεν με έκανε να ξεχάσω και τους λόγους για τον οποίο τον συμπαθούσα. Τον έβλεπα εγώ με τον Trey Young, να ξέρεις Παναγιώτη, γνωριζόμαστε από το κολέγιο. Οκλαχώμα Sooners.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Οκλαχώμα Sooners είχαν
κάμπ στον οροπό.
Είχαν Buddy Hield μια χρονιά και μετά είχαν Trey Young. Άρα είναι σαν να βγάλανε δύο φωτοτυπίες που σουτάνε από τα 9 μέτρα. Αλλά πέρυσι αυτό το πράγμα, βέβαια, έγινε η ιστορική ύβρις για να κάνουμε τη σύνδεση με το προηγούμενο που κάποιο σκέφτηκε ότι ας πάρουμε τον Λούκα Ντόντσιτ κάτω από τον Trey Young. Ναι, όσο καλό και αν είναι ο Trey Young. Αλλά νομίζω σε αυτή τη σειρά.
Εντάξει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Καραγκούνης κάποτε.
Ναι.
Είμαι πρώτος σε κερδισμένα φάουλ σε όλο το Champions League. Τι μου λέτε.
Εγώ θα έλεγα ότι.
28
είναι...
πόντι, 10 assist με 47-37-96 έχει γράψει στα 4 πρώτα μάτς ο Trey Young, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Και είναι και τρομερό το contrast ενός τύπου ο οποίος και τον buzzer beater του έβαλε στο πρώτο παιχνίδι, εκεί που είχε την εκπληκτική έμπνευση ο Tom Thibodeau να βάλει από τον πάγκο τον Frank Ntilikina, τον Γάλλο, να τον παίξει άμυνα εντελώς κρύο και του έκανε πλάκα.
Αυτό ξέρεις τι ήταν. Ήταν σαν κάτι μάτς που πάνε στα πέναλτι και βάζουμε τον αναπληρωματικό που είναι καλό στα πέναλτι.
Ναι, τον τερματοφύλακα, ναι. Ναι, δεν υπήρχε λόγος. Είναι τρομερό το κοντάς του πόσο ο Trey Young κάνει deliver στα πάντα, ακόμα και στο να παίζει το ρόλο του κακού στον Garden, που πάντα χρειάζεται να είσαι κακό στον Garden. Βλέπε Reggie Miller, βλέπε ακόμα και τον Jordan, Kobe. ο οποίος δεν ήταν ακριβώς ο κακός, αλλά έπαιζε πάντα καλά εκεί μέσα. Είναι τρομερό το κοντάς σε σχέση με την τραγική απόδοση μέχρι τώρα του Julius Randle. Ναι. Του πιο βελτιωμένου παίχτη της χρονιάς.
Ναι.
Και εγώ θα έλεγα και του RJ Barrett. Όχι τόσο πολύ κακός, γιατί δεν είναι το πρώτο βιολί, αλλά μαζί ο Randle με τον Barrett σουτάρουν με 32% στα 4
μάτσα. Είναι
πολύ κακή.
Και η σειρά δεν είναι αυτή τη στιγμή 4-0, γιατί ο Derrick Rose και σε κανένα δύο μάτς ο Μπέρκ και ο Μπούλοκ έχουν κρατήσει κάπως τους νίκες.
Ο Ρόουζ, βασικά σε εκείνο το παιχνίδι που βέβαια και οι Hawks ήταν μπροστά, θα μπορούσαν να το είχαν πάρει εκείνο το μάτς.
Το δεύτερο στον Garden.
Ναι, θα μπορούσαν να χάνουν οι σκούπες.
Βέβαια, πάντα ο αντίλογος, ρε παιδί μου, είναι ότι καλός ο Ρόουζ, αλλά πίσω τον έχει κάνει ο μικρός άλογο.
Εντάξει, ναι.
Και γενικά οι Hawks κάνουν καλή σειρά, δεν είναι μόνο ο Γιάνγκ. Ο Γιάνγκ είναι ο καπετάνιος, αλλά
είναι
τρομερή προσθήκη στην εξίσωση. Ένας άνθρωπος που έλειψε πάρα πολύ τη χρονιά, ο DeAndre Hunter. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ο βασικός που έχει σβήσει το Ράντλ. Και φυσικά λεφτά στην τράπεζα Bogdan Bogdanovic σε νοκάουτ μάτς.
Είναι και πολύ underperformance, ρε παιδί μου, του Ράντλ. Δηλαδή για όλα τα καλά που έχουμε πει όλη τη χρονιά. Δηλαδή δείχνει ότι, ρε παιδί μου, είδε ένα συνικό τείχος στα play-off ο Ράντλ μέχρι τώρα και στο κεφάλι του, φαίνεται. Είναι προφανές και στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να ξεχάσει τον μπάσκετ σε μια εβδομάδα. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο καλός αμυντικός που βρήκε απέναντί του. Έχεις τίποτα άλλο?
Φοβάμαι ότι έχω υποτιμήσει τον Μίτσελ.
Ναι, το γράψεις κιόλας, σελίδα μας στο Facebook.
Πιο πολύ το γράψα για να το βγάλω από μέσα μου. Βλέποντας δύο μάτς της σειράς της Γιούτα με το Μέμφις. Θα το αφήσω εδώ. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα λάθος που δεν τον έχουμε βάλει στη... όχι εμείς, γενικά, που δεν μπαίνει στη συζήτηση. Μπορεί να... Ξεχάσαμε ότι πέρσι έβαλε 57 σε μάτς play-off.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς μπορεί εύκολα. Εσύ τον έβαλες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεμπερδέψει κάποιος με αυτόν τον τύπο στους επόμενους γύρους. Πιστεύω ότι η Γιούτα θα είναι στο
τελικό της Δύσης.
Θα είναι στο τελικό της Δύσης και βλέπουμε.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο πριν σου πω το συμπέρασμά μου από τις τελευταίες 15 μέρες μπάσκετ.
Όχι, πάμε.
Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Για πάμε.
Επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και είναι μια κουβέντα που γίνεται την τελευταία δεκαετία και με το γεγονός ότι οι παίχτες έχουν γίνει πάρα πολύ αθλητικοί και με το γεγονός ότι η ταχύτητα είναι πια το νούμερο ένα στοιχείο του παιχνιδιού, με τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεται στο μπάσκετ εδώ στα μέρη μας και στο μπάσκετ στο NBA, το μέγεθος μετράει.
Hot take.
Όχι, δεν είναι και τόσο hot take.
Καθόλου.
Δηλαδή, δεν νομίζω ότι λέω κάποια φοβερή σοφία. Δηλαδή, βλέπεις και την ΕΦΕΣ, βλέπεις και την Μπάρτσα στην από εδώ πλευρά του, στο τελικό μας. Πολύ μεγάλα κορμιά. Και οι δύο ομάδες. Πολύ μεγάλα κορμιά. Μην μου πεις τώρα το Λάρκιν. Και ο Λάρκιν, ας πούμε, για να κάνει αυτό που κάνει, είναι ο Στεφκάρη της Ευρώπης και επίσης έχει ένα Δήμητρο Γκάρα δίπλα του. Να είναι ο σωματοφυλάκας του. Καθόλου small ball. Σέντερ. Δηλαδή, small ball είναι, ας πούμε, που θα θεωρήσουμε small ball τα 10-12 λεπτά τα οποία παίζει ο Ντάν στον βασικό πεντάρι κάθε σχάδε μάτς.
Α, για την Εφές λες.
Ναι, όχι, λέω, η Μπαρτσελόνα, τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει μερικές φορές και πεντάδες που είναι σχεδόν
όλοι δίμετροι. Γιατί με τον Πολμάρο μέσα δεν είναι όλοι δίμετροι.
Όλοι δίμετροι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η τάση, ειδικά στο δικό μας, στην Ευρώπη, που εμφανίστηκε κάποια στιγμή και γιγαντώθηκε ίσως την πρώτη πενταετία των TENS και που, τέλος πάντων, για να το πούμε απλά, αν ενσαρκώνεται από ένα πρόσωπο, αυτός είναι ο Kyle Hines, νομίζω ότι έχει μπει οριστικά στο χρονοτύπλαπο. Δηλαδή, θέλεις και τους mobile και τους αθλητικούς center που μπορεί να είναι το κόλπο σου για να πάρεις μια σειρά, για να πάρεις ένα παιχνίδι, αλλά θέλεις πια κορμιά. Δηλαδή,
το βάζεις γενικά όμως, όχι μόνο στο πεντάρι.
Ναι, το βάζω. Ποιος είναι ο μέσος όρος της πεντάδας σου, ναι. Και ότι πια, ρε παιδί μου, δεν βλέπουμε τόσο πολύ τα πεντάρια του 2-1, του 2-2, τους Λάσμε, τους Χάινς κτλ.
Ναι.
Δηλαδή και ο Ταβάρες.
Το βάζει 2-20.
Το άλλαξε αυτό στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και ο Παπαγιάννης είναι αυτό. Δηλαδή, το ξεκινάω από την άμυνα και το βλέπουμε, ρε παιδί μου, και στο NBA. Στο NBA, για να παίξεις small ball και για να παίξεις τα death lineups κτλ., πρέπει να είσαι γκαλάκτικος. Πρέπει να είσαι ή η Golden State Warriors ή αυτό που είναι φέτος η Brooklyn Nets και μένει και να αποδειχτεί στα playoff. Οι Lakers, που δεν είναι μια σπουδαία επιθετική ομάδα, είναι αυτό που είναι και θα ήταν το πρώτο φαβορί αν ήταν απόλυτα υγιής και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει αντίρρηση σε αυτό, γιατί έχουν μέγεθος.
Όχι,
δηλαδή,
πέντε.
Συζητάμε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ γιατί βάζει τον Drummond, γιατί βάζει τον Γκασόλ, οι αργοκουρούτες και τα λοιπά. Γιατί έτσι φτιάχνεται πίσω το συνικό τείχος που δεν μπορούν οι άλλες ομάδες να το διαρρήξουν. Και πέρυσι το έκαναν ακόμα καλύτερα με τον Dwight Howard. Γι' αυτό είναι, παίζει ελάχιστα ο Τρεζ Χάρελ στη σειρά με τους Suns. Δεν μιλάω εκ του αποτελέσματος, γιατί το 2-2 δεν το δικαιώνει ακριβώς αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι και ακριβώς.
Όχι, το περσινό πρωτάθλημα δικαιώνει.
Δεν είναι και φυσιολογική κατάσταση που βρίσκονται.
Όχι, το case σου είναι στο περσινό πρωτάθλημα.
Και στο περσινό πρωτάθλημα και στους Raptors ακόμα είναι. Τους προηγούμενους πρωταθλητές είναι το case. Δηλαδή. Το αποθεώσαμε. Μαρ Γκασόλ. Κέιμπακ. Το αποθεώσαμε πάρα πολύ το small ball στο NBA, γιατί το κάναμε. Γιατί είδαμε την εφαρμογή του σε μια ομάδα που είναι μια φορά στα.
Και οι Rockets. Οι Rockets το τεντώσανε.
Ναι, αλλά δεν το πήραν οι Rockets.
Ναι. Ποια συνταγή κερδίζει τώρα.
Βέβαια, αυτό ναι. Εννοείται. Τι λέω. Ναι. Δεν λέω ποια συνταγή είναι μια ευχάριστη κεντρικότητα.
Όχι ευχάριστη κεντρικότητα. Ποιο είναι το trend. Ναι, το trend είναι διαφορετικό. Δηλαδή,
είναι.
Από τη μία. Ωραία, για να τα βάλουμε.
Είναι, οι Sixers έχουν μέγεθος.
Ναι.
Στην, οι Nets είναι μια.
Οι Bucks έχουν μέγεθος.
Οι Bucks έχουν ένα τεράστιο μέγεθος. Οι Suns όχι και τόσο, δεν αλλά έχουν μια παρουσία μέσα στη ρακέτα όπως είναι ο Aiton. Δεν έχουν πεντάρι. Ναι. Δεν, παίζουν, δεν έχουν βαφτίσει κάποιον πεντάρι.
Ναι. Έχουν απλά έχουν πεντάρι. Αυτό είναι το.
Ναι. Με τους Clippers είναι όλη αυτή η κουβέντα γιατί.
Δεν υπάρχει ακριβώς πεντάρι.
Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς μια αμυντική προσήλωση.
Ναι, ναι.
Ας πούμε, εκεί πέρα νομίζω ότι.
Και η Γιούτα έχει.
Και η Γιούτα έχει τον καλύτερο αμυντικό.
Ναι, απλά ξέρεις ποιο είναι τώρα το τρίκ. Αν υπάρχει μια πολύ.
Συγγνώμη για να το ολοκληρώσω. Ο Γιώκιτς είναι ο MVP της λίγκας. Άρα. Ναι, είναι και δεδομένο ότι η ομάδα θα περιστραφεί.
Και είναι και ψηλή ομάδα. Δηλαδή ναι. Παίζει με διάρρη τον MPJ οριακά. Ποιο είναι τώρα το ζήτημα. Πρώτο, είναι υπάρχει διαφορά το αν έχουμε καλούς ψηλούς ή αν γενικά πρέπει να έχουμε δηλαδή μία πεντάδα με δίμετρους από 2 μέτρα μέχρι 2-5. Mm-hmm. Όντως παίζει, υπάρχει. Το να έχουμε πολλούς καλούς ψηλούς, δηλαδή με την έννοια να γυρίσουμε στο μπάσκετ του 2000 στο παιχνίδι με πλάτη, δεν έχουμε.
Ναι, εμένα η κουβέντα μου, το point που θέλω να κάνω, ότι το μέγεθος μετράει, ξεκινάει από την άμυνα. Γιατί
εντάξει.
Μέχρι αποδείξεως του ενάντιου, μέχρι πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, ξαναλέω, βλέπε Golden State και ενδεχομένως Brooklyn, η άμυνα τα κερδίζει τα πρωταθλήματα.
Εντάξει, θα δούμε.
Διαχρονικά η άμυνα δεν κερδίζει τα πρωταθλήματα.
Επειδή μου.
Αν έπρεπε να βάλουμε. Δηλαδή, ακόμα και την ΕΦΕΣ που συζητάμε, ναι, πολύ ωραία στο μάτι κτλ.
Το Golden State το πήρε από την άμυνα. Το πήρε και από την άμυνα.
Εντάξει. Δεν ήταν κακή η αμυντική ομάδα.
Αυτό δεν ήταν κακή.
Απλά εκεί, ρε παιδί μου. Το έχω πει 4 φορές σε 3 λεπτά. Είναι κάτι άλλο αυτό.
Ρε παιδί μου.
Τώρα συζητάμε μια ομάδα με Κάρι, Στεφ και Κλέι. Με Κάρι, Ντουράντ και Κλέι στην ίδια πεντάδα. Τώρα τι λέμε.
Συμφωνώ. Αλλά. Η γενικότερη η τάση, ειδικά στο NBA, δεν είναι η επιστροφή των ψηλών. Αυτό είναι. Πρόσεξε.
Το αμφισβητώ λίγο αυτό. Και με όλα αυτά τα παραδείγματα για τις ομάδες που τελικά θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Και
περίμενε. Από αυτές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, έχουμε μία ομάδα που έχει έναν dominant ψηλό.
Ναι.
Έτσι. Ένα dominant αμυντικό ψηλό που είναι η Utah. Mm-hmm. Έχουμε τους Lakers που έχουν το LeBron. Το LeBron έχουν βασικά. Αυτό είναι το. Δηλαδή το focus εκεί είναι ο LeBron.
Ποιο focus εσύ είναι ο LeBron, αφού έχεις το LeBron και στην άμυνα έχεις τον Davis, ο οποίος πέρυσι κατάπιε. Τους κατάπιε όλους στα playoff με την αμυντική του παρουσία και έχεις να εναλλάσσεις και δύο 7-footers όπως είναι ο Γκασόλ και ο Ντράμοντ.
Okay.
Δεν ξέρω.
Εμένα μου φαίνεται ότι πάντως η τάση συνεχίζει να είναι τα πιο ελαφριά και τα πιο γρήγορα σχήματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, να πετύχεις. Δηλαδή έχουμε φέτος δύο ψηλούς οι οποίοι είναι και τρομερά ικανοί, mm-hmm. οι οποίοι διεκδικούν το MVP. Γενικά ναι. Τέτοιο πράγμα να βγει υπάρχει πολλά χρόνια.
Άστο αυτό, εντάξει. Άμα έχεις τον Γιώκιτς και τον Εμπίντ, άμα έχεις αυτούς τους παίχτες, αναγκαστικά θα φτιάξεις μια ομάδα γύρω τους. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Σου έχει κάτι στο λαχείο. Θες να το κόψουμε το καρπούζι στη μέση και να πούμε ότι είναι η τάση αυτή που λες.
Αυτή είναι γιατί είναι, να σου πω κάτι. Αλλά, είναι και το θέμα των κανονισμών που είναι πολύ μεγάλη
αλλά
διαφορά.
Το μέγεθος κερδίζει.
Θα δούμε.
Ή χωρίς μέγεθος δεν κερδίζεις. Να στο κάνω ακόμα πιο ακριβή τη διατύπωση.
Θα δούμε, ξέρεις γιατί. Για το μεγαλύτερο πείραμα δεν ήταν οι Warriors. Το μεγαλύτερο πείραμα είναι οι Nets.
Ναι.
Για το αν μπορεί να υπάρξει αυτό. Βέβαια, μεγαλύτερο παίχνει τύπο που είναι 2-11.
Τώρα, δηλαδή και στους Nets ακόμα. Άντε και το παίρνουν. Αν όχι φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
Δεν ξέρω.
Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί είναι μία ομάδα. Στην οποία παίζουν ο Καϊρή, ο Χάρντεν και ο Ντουράντ. Δηλαδή είναι εξωφρενικό το ταλέντο εκεί πέρα για να το συζητήσουμε με ορθολογικούς όρους.
Κάθε φορά όμως, ναι, αλλά κάθε φορά θα μας κάνει παραδείγματα που θα λέμε αυτό το πράγμα, αφού έτσι γίνονται πλέον οι ομάδες.
Δύο είναι τα παραδείγματα αυτά.
Δύο τα τελευταία 7 χρόνια.
Εντάξει.
αυτό είναι το θέμα.
Ναι.
Δεν ξέρω. Πιθανότατα να ζούμε στην. Έχει πει μια πάρα πολύ ωραία ατάκα ο Σακίλ. Mm-hmm. Που λέει ότι Είναι λογικό να μην βγαίνουν ικανοί ψηλοί πλέον. Γιατί ο καθένας ψηλός που είναι 15-16 ετών μαθαίνει από αυτούς που βλέπει εκείνη την εποχή.
Ναι.
Εγώ έβλεπα το Ewing και αυτούς. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω σουτάκια.
Ναι. Εντάξει.
Οι επόμενοι όμως βλέπανε τον Τρι και τον Ντάνκαν.
Καλά, ναι,
τώρα, αν οι επόμενοι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ο καλύτερος ψηλός από εκείνη τη γενιά, ας πούμε, και μετά νέος, είναι ο Dwight Howard. Γιατί αυτός είναι στα tens. Αν το πρότυπο γίνει ο Γιώκητς και ο Γιάννης και ο Εμπίτ, πιθανότατα να δούμε και περισσότερους ικανούς ψηλούς. Αλλά είναι και είναι γενικά πιο εύκολο να φτιάξει μια ομάδα που να κάνει 50 νίκες με pace and space, με στρουμφάκια και τέτοια. Από το να χτίσει την ομάδα γύρω από ένα ψηλό. Αυτό νομίζω.
Ναι. Okay. Πόσες νίκες θα έκανε η Εθνική Καναδά στο NBA? Με Nike Alexander Walker τον Pelicans, με τον RJ Butler τον Knicks, με τον Anthony Bennett, τον Cam Birch τον Raptors, τον Brise τον Pacers, τον Brooks τον Grizzlies και τον Clark, τον Dort τη Thunder, τον Corey Joseph τον Pistons, τον Trey Lyles τον Spurs, τον Andrew Wiggins και τον Mulder τον Warriors, τον Olynyk τον Rockets, τον Πάουελ, τον Mavericks και τον Tristan Thompson τον Celtics. Δεν είναι σπουδαίοι όλοι αυτοί.
Λίγο Μάρι και ο Σέι.
Και είναι και ο Τζαμάλ Μάρι και ο.
Και ο Γκίλιος Αλεξάνδερ.
Ο SGA τον
με τους δύο μπορεί να κάνει 45 νίκες. Όχι, εντάξει, πιο λίγο.
Εκτός από αυτούς τους δύο που είναι τραυματίες, είναι το προσκλητήριο. Με αυτούς θα παίξει η εθνική μας.
Με αυτούς θα παίξει στην έδρα του.
Στη Βικτόρια.
Ναι, που θα πάει ο Βασίλος Πάνος για να τους κάνει την κηδεία.
Άντε να δούμε. Πάμε να το λήξουμε με δύο πεντάδες. Φτιάξαμε τις All NBA πεντάδες, μας δώσαμε τα βραβεία μας κτλ. Έλα να φτιάξουμε δύο διαφορετικές πεντάδες. Ποια είναι η πεντάδα μίλα καλύτερα, να το κλείσουμε έτσι. Η All Underrated Team του 2020-2021.
Έχω βάλει πέντε παιδιά.
Ναι.
Σε συνέχεια τη προηγούμενη διαφωνία δεν έχω βάλει πεντάρι. Λοιπόν, ξεκινάω προφανώς με τον Τζρου Χολιντέι,
okay.
Που θεωρώ ότι είναι ο πιο underrated διαχρονικά τα τελευταία χρόνια στη Λίγκα. Δεύτερος είναι ο Ντάνι Γκριν.
Οκ, που έκανε καλή χρονιά φέτος.
Τρομερή χρονιά. Και πάει και πολύ καλά σε μια σειρά που έγινε 3-1 και άλλος τραυματισμός χτύπησε ο Embiid. Ρέτζι Μπούλοκ.
Μάλιστα.
Το δίνω. Και θα κλείσω με τα παιδιά από το Memphis, Dillon Brooks, Kyle Anderson.
Μάλιστα. Η δική μου πεντάδα. Εντάξει, δεν έβαλα τον Holiday γιατί θεωρώ ότι παίρνει. Δηλαδή από αυτή την χρονιά το
Holiday
credit.
Είναι Έλληνας πλέον. Κατάλαβε. Ναι. Είναι σαν να τον έχουμε συνηθίσει.
Έβαλα τον Jalen Brunson, τον guard των Mavericks, το αριστερόχειρα. Έβαλα τον Keldon Johnson από το εργοστάσιο του Popovich στους Spurs.
Έκανε μια κυλίτσα βέβαια στη μέση αυτό.
Στο 3. Τον Kyle Anderson, μου αρέσει που έχει αυτό το στυλ πάπια σαν τον Michael Johnson που. Ή και που σουτάρει.
Μα δεν έτρεχε, ρε.
Ναι. Και που σουτάρει σαν τον Ποντιρόγκα λίγο.
Ναι, Ποντιρόγκα.
Εναλλακτικά θα έβαζα στη θέση του τον Patrick Williams, τον rookie των Bulls, που δεν τον συζητήσαμε τόσο πολύ φέτος γιατί αναλωθήκαμε στον Λαμέλο και στον Άντωνη.
Και γιατί εξαφανίστηκαν οι Bulls από ένα σημείο και μετά.
Τον Miles Turner που διαχρονικά είναι ένας τύπος ο οποίος τρώει πάρα πολύ κράξιμο, ενώ δεν του πρέπει και τόσο, νομίζω.
Εγώ δηλώνω hater, βέβαια στην αρχή της σεζόν.
Ήταν πολύ καλός.
Μέχρι να τραυματιστεί.
Και νομίζω ότι δεν έχει πάρει ίσως και το credit που το αναλογεί και ο Γιώνας Βαλαντσούνας.
Νομίζω ότι το πήρε στο τελευταίο μισό της σεζόν.
Ναι. Πάντως είμαστε πιστοί και οι δύο στην διαφωνία που είχαμε πριν. Εσύ έφυγε εξ ομάδα χωρίς πεντάρι και εγώ έβαλα ένα σκάνια στην τέτοια. Οπότε έλα να το κλείσουμε και με τη χειρότερη πεντάδα του φετινού πρωταθλήματος.
Χειρότερη πεντάδα. Όχι, πες εσύ. Στο παραχωρώ αυτό. Δεν είμαι.
Άσος.
Δεν θέλω να ρίξω τόσο hate.
Άσος.
Ναι.
Τζον Γουόλ.
Ναι.
Πολύ το συζητήσαμε. Και θέλω να φύγω και να ξαναβρω το μπάσκετ και blockbuster ανταλλαγή με τον Russell Westbrook και να τα βάλουμε κάτω και ποιος θα προσφέρει περισσότερο και ποιος θα προσφέρει λιγότερο. Στο τέλος της ημέρας, μετά από τόσο δράμα, ο Westbrook έγραψε και φέτος ιστορία. Triple double σεζόν, ξεπέρασε τον Oscar Robertson κτλ. Και ο Wall ήταν ο άσος της χειρότερης ομάδας του NBA.
Όσο έπαιξε.
Όσο έπαιξε. Έπαιξε και λίγο.
40
μάτς έπαιξε. 45. Οριακά πιάνει τα 2 τρίτα. στο. Προφανώς έχω πάει σε κάποια ονόματα ηχηρά που είναι ακινόμενα να συζητάμε. Δεν έχω πάει τώρα σε αυτούς που ψάρεψαν γύρω και έτσι για να τελειώσουν τη χρονιά. Θα κλείσω το δίδυμο των Γκάρντ με τον Έρικ Μπλέτσο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω.
Τίποτα.
Όλα, όσα είπε για το Holiday στην αρχή του podcast. Και επίσης το ότι αν υπάρχει μια κλασική ιστορία underperformance φέτος στο NBA, είναι το Pelicans της Νέας Ορλεάνης, όπως ήταν πέρυσι τον Bucks, όπου είναι δηλαδή ο Eric Bledsoe φέρνει μαζί του αυτόν τον αέρα. Στο 3 ταλαιπωρήθηκα λίγο, τόσο σε λίγο προς το τέλος της χρονιάς, αλλά ο Davis Bertans παίρνει αυτά τα λεφτά που παίρνει για να κάνει ένα πράγμα.
Και κάνει συγκλονιστικά πράγματα στα playoff ο Bertans. Ναι. Συγκλονιστικά.
Συγκλονιστικά με ποια
συγκλονιστικά
έννοια.
Κακά πράγματα.
Οπότε ψηφίζεις και εσύ για τριάρι.
Ναι, ναι.
Το συμπαθεί Λετωνό. Στο νούμερο 4 νομίζω, στη θέση 4, ο Kevin Love είναι μια δραματική. Στο πρώτο επεισόδιο ένα χρόνο πριν είχα πει ότι είναι ο παίκτης με τον οποίο θα έκανα πιστεύω ότι ίσως καλή Celtics. Παρέα. Επειδή μου βγάζει αυτή την καλιφορνέζικη ντύλα. Τώρα όλο αυτό το πράγμα που δεν θέλω να παίξω και μπαίνω μέσα και δεν σουτάρω και τελειώνω παιχνίδι με μηδενική προσπάθεια.
Με τα
τσαντίζομαι, κάνω αράουτ και το δίνω στους αντιπάλους κτλ. Είναι τώρα κάποια γεροντοναζάκια που νομίζω ότι δεν τον κάνουν και ελκυστικό για να τον πάρει κάποιος contender όταν αποδεσμευτεί από αυτό το συμβόλαιο που έχει και να τον αξιοποιήσει.
Φέτος λίγη.
Και στο 5 θα σου αφήσω μια επιλογή. Θέλεις να πάμε με τον Τριστάν Τόμψον που δεν μπορεί να πει κανείς ότι γέμισε τη ρακέτα της Βοστόνης φέτος.
Ναι.
Ήθελες να πάμε με τον πρώην παίχτη του Ίκαρου Καλυθέας, τον Άρον Μπέινς, που δεν μπορεί να πει κανένας ότι γέμισε την ρακέτα του Τορόντο.
Καλά, Άρον Μπέινς με τα όλα. Έχω επένδυσα πάνω του στην αρχή της χρονιάς στο φάντασι. Okay. Επένδυσα. Πίστευα ότι κάτι έχουν δει. Όχι. Άρον Μπέινς.
Ωραία. Αυτοί ήμασταν. Είπαμε πολλά από τις χειρότερες ομάδες από ανάλυση του Final Four μέχρι τους χειρότερους τα βατόμουρα αποδώσαμε του NBA φέτος. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram.
Ξεκινάει ο μήνας που δεν υπάρχουν άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις πλην του NBA.
Πολύ ωραία.
Υπάρχει λίγο...
το προολυμπιακό στο τέλος.
Υπάρχει προολυμπιακό στο τέλος και υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά
κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με αυτή τη θλιβερή ιστορία.
Θα ασχοληθούμε και με αυτό.
Μέχρι την επόμενη φορά, stay hoopful.
Γεια χαρά.